olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 9-u göstərir. Sizdən xəbərlər proqramıdır. Verilişi bu səhər biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, internetdə, bütün dünyada 3W.azadlıqradiosu.saytından canlı-canlı qulaq asmaq olar.
İndi isə hava haqqında.
Bakıda bugün hava bulutlu keçəcək, yarımadan bəzi yerlərində yağış gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. 8-10 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda arabir yağış yağacaq, dağlı rayonlarda sulu qara keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Fraser.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadı artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır.
Və bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Elə sizə günümüzün sualı da bundan bağlıdır ki, haqqınızı daha çox kim və necə pozur? Bizə sual cavabınızı 057441-7 sayılı mobil nömrəyə yazın. Hələlik xəbərlər.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Dünən Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb. Görüşdən sonra Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə edilib. Nazir deyib ki, indi Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar. All of this
effort is something like a... Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək edir. Ermənistanın xarici işlər naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elman Məmmədiyarov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, Şərq-Qərb dəhlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlığı təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələlərdə müzakirə ediblər.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Frizer deyib. Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru həm də bildirib ki, həmsədr ülkələrin təklifi ilə snayperlərin cəhbə xəttindən geri çəkilməsi çox yaxşı addım olardı. Xanım Frizerin dedikləri ilə bağlı birazdan ətraflı danışacağıq.
Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey deyib ki, mən prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Turan agentliyinə müsahibəsində Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin eləmə prinsiplərini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını bildirib. Matthew Brazey əlavə edib ki, indi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir-birini əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadi artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır. Bankın hesablamalarına görə 2009-cu ildə artım 0.9% olacaq. Dünya Bankının açıqlamasında deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi artımını zədələyəcək. Amerika hökuməti isə bildirib ki, keçən əsrin 80-ci illərindən bu yana birinci dəfədir ki, dünyada neftə tələbat belə kəskin azalacaq.
Korrupsiya qalmaqalında adı hallanan Amerikanın Illinois ştatının qubernatoru Gürov müqabilində azadlığa buraxılıb. İddia olunur ki, 51 yaşlı demokrat qubernator Rod Blagojevich Barack Obamanın prezident seçilməsi nəticəsində boş qalmış senator yerini satmağa çalışıb. ABŞ qanunlarına görə boş senator yerinin kimin tutacağına məhz qubernator qərar verir. Barack Obama baş verənlərdən təəssüfləndiyini və qubernatorla bu məsələni müzakirə eləmədiyini deyib. Amerikada həm demokratlar, həm də respublikaçılar Blagojevichi istefaya getməyə çağırır.
Vaxta birazdan ətraflı danışacaq. Hindistan hökuməti Mumbai terrorunda şübhəli bilinən 9 nəfərin adını və şəklini dərc edib. Şübhəlilərin hamısının Pakistanlı olduğu iddia edilir. Hindistan Mumbai-dakı hadisələrə görə Pakistanda yerləşən Ləşkər-i-Taibə qruplaşmasını günahlandırır. Bir neçə həftə bundan qabaq Hindistanın Mumbai şəhərində hücum baş verib, azı 170 nəfər ölüb.
Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Bugün həm də İnsan Hüquqları üzrə Ümumi Bəyannamənin qəbulundan 60 il ötür. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon deyib ki, bugün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Biz ərzaq çatışmamazlığı və qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşirik. Həddən artıq çox ölkələrdə siyasi təqiblər mövcuddur. Bu ehtiyac və təqiblərdən isə əhalinin ən həssas hissəsi əziyyət çəkir. Hüquqlar və xüsusilə onların pozulması halları bütün dünyanı həmrəliyə gətirməlidir. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon məzmunun müraciətində belə deyilir.
Və General David Petraeus Əfqanistana geniş hərbi kontingentin göndərilməsini məsləhət görüb. Amerikanın yaxın şərq və mərkəzi Asiya üzrə qoşunlarının baş komandanı Petraeus deyib ki, o, Əfqanistanda Amerika qoşunlarının təxminən 2 dəfəyə qədər artırılmasının tərəfdarıdır. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən çox Amerikalı hərbçi var.
Azadlıq radiosunda xəbərlərin bir də tam şəkildə dinləyə biləcəksiniz saat 10-da. Xəbərlər isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri nədən razı və nədən narazıdılar? Hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Dekabrın 10-da Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyində Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və insan haqları barədə kitablar müəllifi Profesor Rəhman Bədəlov. Bizə zəng çalın. Hansı hüququnuz qorunur? Hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıda bugün hər gün olduğu kimi saat 12-də olacaq. Hələlik isə saat 10-a işləyir 6 dəqiqə və sizə sualımız da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hüququnuzu daha çox kim və necə pozur? Cavabınızı 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə yazın. Hələ yarım saat ərzində buradayıq və sizə başqa nələrdən danışacaq.
Avropalıların eyni sualına Gürcü və Azərbaycanlı nazirin fərqli cavabları. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyində nələri müzakirə elədi?
Qarabağda sülhü kim qorusun? Yerli politoloqlar Serbiyanı unutmamağı məsləhət görürlər.
Və Bakı küçələrində Qurban Bayramı vaxtı şəriət qaydalarını kimlər pozdu, vaxtı da danışacaq.
Və Vaşinqtona bağlanacaq. Amerikada Obamanın senatdakı boş qalmış yerini satmağa cəhd edən qubernatoru tutublar. Kim imiş bu qubernator? Bu vaxtda ətraflı danışacaq. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Bizə 101.7 FM-dən canlı-canlı bütün Bakıda qulaq asmaq mümkündür. Azərbaycanlı, erməni və gürcü nazir Brüsseldə görüşdülər. Dünən Xarici İşlər Nazirləri Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə öz ölkələrinin problemlərini müzakirə ediblər.
Avropa Birliyi dünən bir daha deyib ki, Qarabağ məsələsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin rolunu dəstəkləyir, özünün məhdud rolundan isə razıdır. O ki, qaldı Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq məsələsinə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun cavabı çox mənalı olub. Rövşən Rahiboğlu qulaqsaq.
Cənubi Qafqaz Respublikaları Xarici İşlər Nazirlərinin Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmiləri ilə illik görüşü qarşılıqlı əlaqələrə hər hansı xüsusi yenilik gətirməsə də, Brüsselin regionla münasibətlərinin son mümkün yüksək həddə gəlməsi fikrində qərarlaşdığı təəssüratını bir daha təsdiq edib. Gürcüstanın Avroatlantik İnteqrasiya üzrə Dövlət Naziri Georgi Baramidze çıxışında Rusiya qoşunlarının işğal etdiyi Gürcüstan torpaqlarında yerləşən Avropa Birliyi missiyasını gücləndirməyi xahiş edərək deyib. Biz Avropa Birliyi monitoring missiyasının gələcəkdə gücləndirilməsi və son nəticədə onun Avropa təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti modelinə uyğun olaraq sülh mühafizə yaxud polis missiyasının çevrilməsi barədə Avropalı həmkarlarımızla məsləhətləşmək istəyimizi bildirmişik.
Peacekeeping or policing mission.
Paramedzi həmçinin qeyd edib ki, həm Gürcüstanda, həm də bütün Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə təminat baxımından önəmli olacaq həmin addım, eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının etnik gürcü icmalarının yerləşdiyi ərazilərdə insan haqları böhranının həlli işində də yardımçı olar. Amma Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana dərhal həmin ideyanı rədd edərək deyib. Yerlərdə olan bizim monitoring missiyamız yetkin və dəyişməzdir. Onun mövcud statusu həm birliyə üzv olan ölkələr, həm Rusiya, həm də Gürcüstanla qabaqcadan əldə etdiyimiz razılıqların şərtlərinə tamamilə uyğundur və onun səviyyəcə artması nəzərdə tutulmur. Xavier Solana əlavə edib ki, Avropa Birliyinin həm Gürcüstan hökuməti, həm də Rusiya qoşunları ilə xoş münasibətləri, sonuncuların oktyabr ayına qədər münaqişə obyektləri olmayan Gürcüstan ərazilərindən geri çəkilməsinə zəmanətdir. O, Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının qarşıdan gələn 3-cü raundunun əvvəlkilərdən daha məhsullar olacağına ümid bəslədiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması yönündə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin səylərinə yüksək qiymət verib və eyni zamanda Avropa Birliyinin həmin işdə məhdud iştirakını yetərli saydıqlarına işarə ediblər. Həmçinin onların heç biri nə Avropa Birliyinin ötən həftə elan etdiyi şərq əməkdaşlıq proqramının önəmli məsələsinə xüsusi diqqət yetirib, nə də üzvlük perspektivləri məsələsini qaldırıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin Azərbaycanın Brüssellə bağlı ambisiyaları barədə suala yayınıq şəkildə cavab verib.
This is a very good question, but...
Bu əlbəttə çox tutarlı sualdır, amma məncə Avropa Birliyindən bizə münasibətdə niyyətləri barədə soruşmaq daha düzgün olardı. Bu yol axı tək tərəfli deyil.
One-way street.
Əksinə, Gürcüstanlı nazir Baramidze görüşdə bir mənalı şəkildə deyib ki, onun ölkəsi gec ya tez Avropa Birliyinə hökmən üzv olacaq. Bu dəfə isə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner Avropa Qonşuluq Siyasəti proqramında İştirakçı ölkələrin üzvlük məsələsinə heç bir yer ayrılmadığını vurğulamaqla öz Gürcüstanlı tərəf müqabilini ruhdan saldı.
Rövşən Rahiboğlu söhbətinə qulaq asıq, amma bütün hallarda Gürcüstan Avropa Birliyinin tarixində ciddi dəyişiklik edən bir dövlətdir. Bunu Avropa Birliyinin rəsmiləri özləri də deyirlər. Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə hansı təsir göstərə bilər bu haqda elandan sonra?
Qaynar xəttdə radioformun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. Ünvanlı sosial yardım ünvanına çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.
Haqqınızı daha çox kimlər və necə pozur? Bugün diləkçilərimizə bu sualla müraciət eləmişik. 050-744-1017-yə ismarışlar gəlib. İndi Ülviya onlar sizinlə tanışlayacaq.
Sabahınız xeyir. Bizə hansı hüquqlar veriblər ki, o hüququmuzu da pozsunlar? Mən istəyirəm ki, radiolar bağlanmasın və bağlansalar da ən böyük hüququmun pozulduğu olar. Çünki mən sizin radiolara telefonla istədiyim yerdə qulaq asıram. Beynəlxalq radiolardan gedir. Yəqin ki, Rəfət dinləyicimiz yazır. Sabahınız xeyir, özünü çox nəzakətli, mədəniyyətli, fağır göstərəndə sənin hüquqlarını başlayırlar pozmağa, poza bilməyəndə də daş atır ya da sifət eləyirlər. Müasir qul imzalı dinləyicimiz yazırdı. Bunu cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017 sayılı mobil nömrədə.
Avropa Birliyi rəsmiləri isə özləri də etiraf edirlər ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra birlik tarixində görünməmiş sürətlə təşkilatlanma oldu. Sülhün əldə olunmasında onlar vasitəçi rolunu oynadılar. Amma Qarabağa gəlincə, hələlik Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda aktiv vasitəçilik eləmir. Deyir ki, münaqişə ilə onlar yox, ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur.
Beynəlxalq Böhran qrupu, Brüssel mənzilli qeyri-hökumət təşkilatının rəsmisi isə bu arada deyib ki, Avropa Birliyi münaqişənin baza prinsipləri razılaşdırılmasıdır. Başdırılandan sonra sülhü mühafizə eləyə bilər. Sülhü mühafizə məsələsi Qarabağ məsələsində mühüm məqam hesab olunur. Məsələn, mətbuatda gedən məlumatlara görə 90-cı illərin ortalarında Qarabağla bağlı razılıq əldə olunmaq ərəfəsindəymiş, amma Yerevanla Moskva israr edib ki, gərək Qarabağda sülhü ancaq Rusiya mühafizə eləsin. Elə bu məsələyə görə də danışıqlar pozulub həmin vaxt.
Bəs Qarabağda sülhü kim qorusa yaxşıdır? Bu suala cavablar əslində müxtəlifdir. Bakıda ekspertlərdən biri deyir ki, bu məsələdə xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Serbiyanın başına gələn Azərbaycan da başına gələ bilər. Bu barədə indi Xədicə İsmayılovanın söhbətindən işləyəcəyik.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Fraser deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan baza prinsipləri üzrə sazişi imzaladıqdan sonra Avropa Birliyi sülhün yerdə bərqərar olunmasına dəstək göstərə bilər. Amma bunun üçün əvvəl regionu öyrənmək lazımdır.
Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağda heç vaxt olmayıb. Səfir Peter Semnevi oraya heç vaxt səfər eləməyib. Və o bilmir ki, Azərbaycanlılar işğal olmuş ərazilərə qayıdandan sonra onların ehtiyacları nədən ibarət olacaq. Odur ki, Dağlıq Qarabağa, ətraf rayonlara və qaçqınların indi yaşadığı bölgələrə getmək vacibdir ki, onların ehtiyaclarının nədən ibarət olduğunu anlayabilsin.
Sabin Fraser'in sözlərinə görə Avropa Birliyinin yardımı humanitar iqtisadi dəstək, infrastrukturun qurulmasında kömək, eləcə də sülhü qoruma missiyasından ibarət ola bilər.
Potensial olaraq Avropa Birliyinin sülhü qoruma qüvvələrinin regionda olması, erməni qüvvələrinin bölgədən çıxalması zamanı həm beynəlxalq qüvvələrin bu prosesi monitoring eləməsi və hamının, ermənilərin də, azərbaycanlıların da təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vacibdir.
Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda sülhü özü qorumalıdır. Onun fikrincə, Kosovada beynəlxalq təminatçılar bu bölgənin müstəqilliyini təmin edib.
Onların orada mövcudluğu Belqrada imkan vermədi ki, Kosovalılar qətiyyətli addımlar atanda dərhal onun qarşısına alsın. Azərbaycan da regionda hər hansı ölkənin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə icazə verməməlidir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru isə beynəlxalq sülh təminatçılarının Kipr və Bosniya-Hersegovina təcrübəsini də misal gətirərək, bəzi hallarda sülhü qoruma qüvvələrinin olduğu yerdə separatçı meyllərin azaldığını qeyd edir. Sabin Fraser deyir ki, əsas məsələ insanların təhlükəsizliyinin təminatıdır ki, onun fikrincə Avropa Birliyinin qüvvələrinin bölgədə olması insanlarda təhlükəsizliyə inamı artırar. Hələ 90-cı illərin ortalarında Dağlıq Qarabağda sülhü kim qoruyacaq sualı danışıqlar prosesini dalana diriyibmiş. Bu barədə vaxtı ilə danışıqların iştirakçısı olmuş keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov EFE qəzetində dərc olunan məqaləsində yazmışdı. O xatırlayırdı ki, digər bütün məsələlər razılaşdırılsa da, Rusiya və Ermənistan sülhün yalnız rus hərbçiləri tərəfindən qorunmasında inad etdiyi üçün danışıqlar prosesi pozulub. Sabin Fraser'in sözlərinə görə indi belə təhlükə yoxdur.
Minsk qrupu ölkələri arasında qeyri-rəsmi bir anlaşma var ki, nə həm sədr ölkələr, nə də regiondakı qonşu ölkələr bölgəyə sülhü qoruma qüvvələri göndərməməlidir. Bu əla formuladır. Belə olsa, ruslarla bağlı problem yaranmır və potensial olaraq Türkiyənin qüvvə yerləşdirmək niyyəti olsa, bu da problem olmayacaq.
Bəs yerli əhalini? Həm azərbaycanlıları, həm də erməniləri razı salan təhlükəsizlik sistemini hansı qüvvələr yarada bilər? İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda təkcə azərbaycanlıların deyil, ermənilərin də təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
İndiyə qədər necə ki, iki tərəfli atəşkəs sazişi qoruyurdusa və Azərbaycan bu sazişə sadiq idisə, eləcə də gələcəkdə də qoruyacaqlar.
Tərəflər arasında qarşılıqlı inamın gücləndirilməsi üçün ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dekabrın 4-də Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Onlar tərəflərdən yaxın həftələrdə bu çağırışa müsbət cavab gözlədiklərini də bəyan ediblər. Sabin Fraser deyir ki, bu cür addımlar atılarsa gələcəkdə tərəflərin birgə, sülh içində, beynəlxalq qüvvələr olmadan da yaşayacağına inam artar. Amma hələ nə rəsmi Bakı, nə də rəsmi Yerevan çağırışa cavab verməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu quruma belə bir müraciət daxil olmayıb. O ki, qaldı həmsədr ölkələrin birgə bəyanatına, Xəzər İbrahimin sözlərinə görə həmsədrlər davamlı olaraq bəyanat verir. Azərbaycan isə onlardan səyləri artırmalarını, başqa ölkənin torpağını işğal altında saxlamağın məqbul olmadığını Yerevana açıq şəkildə demələrini gözləyir.
Xədicə İsmailovanın söhbətinə qulaq asdıq. Beynəlxalq Böhran Qrupu münaqişələrin vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlil və proqnozlar hazırlayır. Artıq 18-ci dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra insan haqlarından danışacaq.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Qarabağ danışıqları müzakirə edib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Fraser.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadi artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır.
Və bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür və xəbərlərdə dediyimiz kimi və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugündən bağlı müraciət eləyib və deyib ki, hüquqların pozulması bütün dünyanı həmrəy eləməlidir, təhqir və etinasızlığın güclənən təsiri tədricən bütün planeti bürüyə bilər.
Bugün insan haqları üzrə ümumi bəyannamənin 60 illiyi qeyd olunur və bəyannaməyə görə insan haqları heç kimin daxili işi hesab oluna bilməz. Bu haqda biz vəkil İsaxan Aşırovla söhbət eləmişik. Haqları təşkilatları da tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti insan haqlarını yetərincə qorumur. Avropa Şurası da yay sessiyasında Azərbaycanına bununla bağlı xeyli iradlarını bildirib. Siz təcrübəli bir vəkilsiniz. Çıxış yolunu nədə görürsünüz insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına bağlı?
İnsan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yeganə amil hər hansı ölkədə müstəqil və qərəzsiz məhkəmənin olmasından keçir. Müstəqil və qərəzsiz məhkəmə olmadan bu problem həll oluna bilməz.
İnsan haqları bəyannaməsinin haqqında məlumat verərdiniz Saxan bəy bizə. Bugün 60 illik idi həmin bəyannamənin.
Bəli, bugün həmin bəyannamənin 60 illik idi. Ancaq tamaşaçıların ismarıçılarından çox da belə bayram övqatı hiss olunmur və buna mən də təəssüf edirəm ki, bu reallıqdan doğur. Mən deməliyəm ki, bəyannamə 20-ci əsrin ən samballı sənədidir insan haqlarının müdafiəsi sayəsində. Birinci Dünya Müharibəsi bitəndən sonra qəbul edilən bu bəyannamə bir çox ölkələrin konstitusiyalarında təsbit edilən insan haqları və eləcə də digər bəyannamələr üçün əsas rolunu oynadı. Cəmi 30 maddədən ibarət olan bu sənədi mükəmməl bir sənəd saymaq olardı. Bir çox ölkələr bu sənədin müddəalarına olduğu kimi riayət edirlər və onlarda tərəqqi və inkişaf sezilməkdədir.
Bu sənədə Azərbaycanda necə riayət olunur İsaxan bəy və ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyət necədir?
İnsan haqlarının pozulması Azərbaycanda davam etməkdədir və çox təəccübləndirici və biabırçı haldır ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin prezident qərarlarına məhəl qoyulmur. Düzdür, həmin qərarlar yerinə yetirilir, amma ondan ümumi nəticələr çıxarılmır və sanki bəzi şəxslər bu ölkəyə vətən kimi baxmır, sadəcə olaraq özlərini belə kvadrant kimi hiss edirlər.
Vəkil İsaxan Aşırovdan Xəbər Ətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. Elə dinləyicilərimizə də sualımız belə idi ki, haqqınızı daha çox kimlər və necə pozur? 050-744-1017-yə ismarıcılar gəlib.
Və Fərhad bəy yazıb, deməli bir il əvvəl Fərhad bəy bir firmadan telefon alıb, indi onun adını çəkə bilmərim Fərhad bəy, çünki yoxdur qarşı tərəf. Çox səliqəli istifadə edirdim telefonu, bir dənə cizgi yox idi. 4 aydan sonra öz-özünə telefonu proqramı silindi. Dükkandakı usta baxıb dedi ki, apar servis mərkəzinə zəmanətə görə təmin eləməlidirlər. Getdim, verdim, 2 həftə saxladılar. Sonra isə tamam başqa, köhnə, karpusu çatlamış bir telefon verdilər. Ancaq HQ-dən sonra mənə bir baba telefon verdilər, amma yenə də öz təzə telefonumu qaytarmadılar. Hələ məni belə təqqir eləyən olmamışdı. İndiyə qədər ürəyə dolu qalmışam. Bilmirəm kimdən acığımı çıxım. Xeyli uzun bir ismarıcıdır. Sizin hövsələniz çatıb təşəkkür edirəm. Bu qədər ismarıcı hətta mobil nömrəyə yazmışsınız bizə.
Aha, daha bir ismarıcı. Salam, sabahınız xeyir. Bizə hansı hüquqları veriblər ki, o hüquqlarımız da pozsunlar. Mən istərdim radiolar bağlanmasın və bağlasalar ən böyük hüququmuz pozulacaq.
Dinləyicimiz yazırdı. Bunu 050-744-1017 sayılı mobil nömrədə sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bugün həm də heyvanların hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Bu haqda elandan sonra danışacaq.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Türkiyədə uzun mübahisələrdən sonra qurbanlıq qoyunları indi getdikcə daha təmiz yerlərdə kəsirlər. Bunun üçün xüsusi yerlər ayırmağa başlayıblar icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr. Türkiyədə heyvanları müdafiə cəmiyyətləri israr edirdilər ki, qurbanlıq qoyunlara stres yaşatmaq, onları hamının gözün qabağında kəsmək zorakılıqdır.
Dünyanın yüzlərlə təşkilatını birləşdirən Britaniyanın Uncaged, yəni Qəfəsdən Azad adlı kampaniyası bugünü isə, yəni dekabrın 10-u Dünya Heyvanları Müdafiə Günü elan edib. Bugünün isə Azərbaycanda da Qurban Bayramı ərəfəsinə düşməsi təbii ki təsadüfdür. Bu barədə Ülvi Əsədzadə reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Bayıl qəsəbəsindəki balaca bazara çatmamış uzaqdan adamı peyni, əti, qanı vurur.
Bu bayramda da şəhərin elə yerləri var ki, heyvanları hamının gözünün qarşısında, şəhərin mərkəzində çirkabın içində kəsirlər. Qanı da ətrafa axıdırlar. Üstü bəzəhli qurbanlıqlar bir-birinə sığınıb, küncə qısılıblar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə də deyir ki, şəriətə görə də gərək qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsəsən, onlara xüsusi həssaslıqla yanaşasın.
Bizim şəriətdə var ki, bu heyvanı o bir heyvanın gözü qabağında kəsməzlər. Məsələn, özə qurbanlıq olanda daha gərək ona qiymət versinlər filan.
Burada yolun ortasında götürülə verə, başını kəsir, tullayırlar, qırağa eləyirlər.
12 yaşlı Adil də Bakıda yaşayır. Deyir ki, qoyunları belə kəsəndə ona pis təsir eləyir.
Necə təsir eləyir sənə?
Bir, çabalıyor yolun ortasında, o gəlir, bu gəlir, adam ayağı batır, qan axır, haraya qədər, nə bilim, gedir də pis olar. Amma belə tövlədə ya da kəsib belə verəndə, amma adam bilmir, elə ki, adama pis təsir eləmir. Yəni, o zəməli yeri kəsir. Amma belə var ki, götür yolun ortasında kəsirlər, belə sonra da götür verilə adama ki, alır.
Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, Adil düz deyir. Heyvanlara qarşı zorakılıq birinci növbədə uşaqlara ziyandır. Uşağı həmin günlərdə bayra buraxmasan da bu köməyə gəlmir. Çünki kəsilmiş başları küçələrdəki qan selini televiziyada tez-tez göstərirlər.
İnsanlar dərviş edir belə bir hallara, baş kəsmək, ümumiyyətlə ölüm, öldürmək. Və təbii ki, gələcəkdə belə deyək, bu qəddarlığı da yönəldə bilər insanları. Digər tərəfdən də fikir veririz ki, bu həssas insanlar var da belə bir şeyləri görürlər. Təbii ki, ola bilər ki, indiki bu zaman məsələn bayramdır, insan heç nə keçirməsin, amma üstündən bir müddət keçəndən sonra bu belə deyək, bu informasiya şura altında yazılır. Və təbii ki, haçansa bu realizasiya olur.
Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanı soyuqda, bir-birinin gözünün qarşısında, adamların yanında kəsmək ilə heyvanlarda da stres yaradır.
Stres kəsidəndən sonra onun tərkibində kimyəvi dəyişikliklər gedir və çox güman ki, onun ətinin keyfiyyəti düşür aşağısına, daha da azalır.
Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanları belə şəraitdə narahat eləyib kəsmək zorakılıqdır.
It was about 7 or 8 in the morning on Gurban Bayram.
Amerikalı Sarah Palworth heyvanların kütləvi qətliamını ömründə birinci dəfə bir neçə il qabaq Bakıda görüb.
Əlbəttə təəccübləndim. O vaxta qədər belə bir şey görməmişdim. Səhər tezdən bulvarda qaçırdım, idman edirdim. Gördüm ki, hamının gözünün qabağında qoyunları kəsirlər. Qanları axır ətrafa. Özü də polis də oradaydı. Əlbəttə ki, bu mənim üçün qeyri-adidir. Amma mən bu bayramın gözəl olduğunu, kasıblara yardım baxımından faydalı olduğunu başa düşürəm. Ona hörmətlə yanaşıram.
Saranın ölkəsində də başqa qərb ölkələrində də heyvanların hüquqlarını qeyri-hökumət təşkilatları qoruyur. Bu təşkilatlar heyvanı insan kimi təbiətin bir parçası sayır, onlara qarşı zorakılığın əleyhinədir. Britaniyanın Uncaged, yəni qəfəssiz heyvanları müdafiə kampaniyasına bütün qərb dünyasından yüzlərlə təşkilat qoşulub. Bu kampaniya dekabrın 10-nu Beynəlxalq İnsan Haqları gününü həm də Beynəlxalq Heyvanların Müdafiəsi günü də elan edib. Azərbaycanda heyvan hüquqlarını belə aktiv qoruyan təşkilat yoxdur. Türkiyədə bu problemi qismən yoluna qoyublar. İndi çox yerlərdə bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri qurbanlıq qoyunları kəsmək üçün xüsusi təmiz yerlər ayrılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə deyir ki, qurbanlıq qoyunların kəsilməmişdən əvvəl stres yaşaması onları da narahat edir. Xüsusi yerlərin ayrılmasını istəyərdilər, amma belə nəzarəti həyata keçirəcək inzibati rıçaqları yoxdur. Dini qurumlarla üç üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, bu daha çox sanitariya məsələsidir. Amma şəhər rəhbərliyi də, sanitar gigiyena idarəsi də bayrama görə işləmirdilər. Bayramın ikinci günündə də Bakı küləyi peyniyini avtobusların içinə kimi gətirirdi. Şosedə sağa-sola sürətlə şütüyən avtomobillər qurbanlıq qoyunları bir az da ürkütürdü.
Rüvəsət Zadənin reportajı.
Verilişimiz devam edir və sizə sualımız belə idi ki, hansı hüququnuzu daha çox pozurlar və kim pozur, necə pozur? İsmarcımız var.
Torpaqlarımızı və hüquqlarımızı qaytarsa, bu hökumət yaxşıdır.
Aha. Və bir ismarcımız da var, müvahid imzalı dinləyicimizdən, amma burada söz var ki, mən onu oxuya bilmirəm, oxuya bilmirik biz onu, yəqin ki, bu Azərbaycan dilində deyil. Azadlıq radiosu.az saytına bizə gələn ismarcıları soxuq. Elə forumumuzun da mövzusu insan haqları bəyannaməsi ilə bağlıdır.
Bakıdan Mübariz Hacıyev yazır ki, Azərbaycanda haqlarının pozulması toz kimidir. Çünki insanların harda olmasına asılı olmayaraq onların qarşısına çıxır. Hətta Kolbada havasız qaldığımız halda hüquqlarımız pozula bilər. Mənim kimilərin bu ölkədə yaşamağımızın tək səbəbi Azərbaycana olan sevgi və hər şeyin düzələcəyinə olan ümidlərdir.
Bu da Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarc idi. Mən başa düşə bilmirəm, insan haqlarını qoruya bilirikmi ki, qoyunların hüquqlarını ortaya ataq yazır bir dinləyicimiz. Deməli, başqa bir dinləyicimiz yazır.
Pərviz yazır ki, Britaniyalılar qeyri-millətdən olan insanların haqlarını pozur, nə əcəb heyvanların qayğısına qalır, bəs İraqda, Əfqanistanda və başqa müsəlman ölkələrində pozduğu insan haqlarını kim qoruyur?
Aha, bu da reportaja gələn ismarıcılar idi. Bundan əvvəl efirə gedən reportaja gələn ismarıcılar. Verilişimiz isə davam edir. Deməli, biz sizə Vaşinqtondan bir xəbər çatdıraq. Amerikanın Illinois ştatında qubernator, senator Barack Obamanın senatdakı boş qalmış yerinə, deməli, alver eləmək istəyib, həmin yeri satmaq istəyib. Məsələ burasındadır ki, ABŞ qanunlarına görə boş senator yerini kimin tutacağına məhz qubernator qərar verir. İddia olunur ki, 51 yaşlı demokrat qubernator Rod Blagojevich Barack Obamanın prezident seçilməsi üçün pul tələb edib.
Boş qalmış senator yeri üçün senator nə qədər rüşvət istəyirmiş və Amerikalılar bu məsələni necə qarşılayıblar? Bu barədə biz xəbərətənin 8 buraxılışında Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla danışmışıq.
Son xəbərlər ondan ibarətdir ki, deməli, Blagojevich müqabilində azadlığa buraxılıb, məhkəməyə qədər ona qarşı olan ittihamlar o qədər sərtdir ki, hazırda bir siyasətçi belə onun müdafiəsinə çıxış etmir. Adətən korrupsiya qalında adı hallanan siyasətçilərin heç olmasa zəif də olsa müdafiəsinə cəhd göstərilir.
Nə qədər məbləğdən söhbət gedir, Qorxmaz bəy?
Məbləğ kifayət qədər kiçik idi. Çünki bu adam hazırda bəzi adamlar onu psixi pozuntuların olmasında iddia edirlər. Çünki bu adamın istədiyi miqdar çox böyük rəqəmdən çox aşağı rəqəmə qədər olan bir deməli aralığa əhatə edib. Ya deyib ki, Barack Obama prezident seçilib, o istəyirsə ki, mən onun adamını təyin edeyim, onda o da məni əlinin altında olan işlərdən birinə təyin eləməlidir. Məsələn, səhiyyə üzrə dövlət katibi, yaxud enerji üzrə dövlət katibi. Bu, həddən artıq iri bir tələbdir və nəzərə alsaq ki, Amerika prezidentinin qarşısına qoyulan tələbdir. Bu, kifayət qədər təcrübəli bir tələbdir. Digər tərəfdən aşağı düşəndə deyib ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı açaram işdən çıxandan sonra, ondan sonra yüksək maaşla məni orada işə götürərlər. Burada rəqəm gəlir, düşür 500 000. Ondan sonra deyir, Barack Obamanın tanışları var. Mən əgər o istəyirsə ki, mən onun istədiyini eləyim, onda o da mənim həyat yoldaşımı hansısa bir iri korporasiyaların birinin idarə heyətinə təyin eləsin. Burada rəqəm gəlir, çıxır 500 000. Yəni, həddən artıq geniş bir aralığı əhatə edən təkliflərdə bulunub. Hamı ilə düşmən olub, həm öz partiyası ilə, həm rəqib partiyası ilə, heç nədən qorxmayıb. Güman edib ki, Illinois'dan olduğuna görə, Barack Obama'nın ştatından olduğuna görə, onunla nə Barack Obama asıq qarşı durmaya gedər, nə də respublikaçılar. Və bu iddiada bulunduğuna görə də kifayət qədər özünü açığa verib və hətta Federal Təhlükəsizlik Bürosunun onu dinlədiyi məlum olanda belə telefon danışıqlarında söyüşlə danışa-danışa deyib ki, ola bilər ki, məni dinləyirlər, qoy dinləsinlər.
Həsən ağanın qohumuyam deyib, Qorxmaz bəy.
Bəli.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi, Vaşinqtondakı müxbirimiz. Və bizə SMS gəlib, deməli, haqqınızı kim və necə pozur? Bu suala cavaba bir ismarıcımız da var.
Bizdə hüquq pozmaq artıq normal halda buna qarşı mübarizə aparmağa cəmaat anormallıq kimi qəbul edir.
Və bu 057441-7 nömrəsinə gələn ismarıcılar idi. Deməli, mən daha vaxtımız çatmır, biz oxuya bilmirik qalan ismarıcıları. Təşəkkür edirik sizə bu verilişdə bizlə birlikdə iştirak elədiyinizə görə.
Bu səhərdə xəbərətəri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Cənzadə.
Və mən Ülviyə Səzadə sizə son xəbərləri çatdırdıq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlarla müxbir saati ilə davam edəcək.
Sabah dək.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir.